Sango na VOA.
Mpoko ilamu na baibanso bozuli baku ya kolanda Sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America, wuta Washington na Edi Isango. Mampinga ya ekolo Congo Democratic basakoli ete makangi ba ADF banei kolanda liyebisi ya ba FRDC bokangi ya batomboki baye bosalami na lisungi ya bavandi ya Beni, Lubero pe Butembo na Nord Kivu. Nzokande kaka na Nord Kivu mampinga ya RDC ma lakisi Minduki mpene na kama misato miye mibotolami na basimba Minduki na sanza misato miye mileki. Ba FRDC ba lakisi Minduki yango ya lolenge mingi na Goma na Nord Kivu. Molobeli ya operation Sokola 2 ya mampinga Pinga ekolo Congo Democratique a yebisi ete Minduki miye mizwami na territoire ya Masisi, Rutshuru, Walikale pe Nyiragongo. Na Congo Brazzaville, président Denis Sassou Nguesso alobi ete nkita ya ekolo na ye Congo Brazzaville e tombwami na bilembo ekotombwana na bilembo minei. A sakoli yango na lisikulu asali liboso ya congrès pona mobu mozali kosila pe pona mobu mokoya tolanda Sango na bozindo na Arsène Severin.
Président Sassou a sepeli pona nkita ya mboka ezali kozonga malembe malembe osima ya crise économique. A wololi bizaleli ya bana mboka bazali kobebisa pe kobuka bisaleli ya leta lokola minda ya panneau solaire topé ba forage ya mai.
Il est déplorable que des hommes politiques et pas des moindres s'ingénient à inculquer dans les milieux jeunes par réseaux sociaux interposés.
Ils allaient pas siéter bateau ya politique ya minene ba côté là bilengue na nzela ya ba réseaux sociaux pona koloba maloba lokola baliaka kimiate solo baliaka kimiate kasi baliaka nde tango na kimia lokola mpe tango tozalaki kolobela nzela lokola eloko ekoki komema ntombwa basusu balobaki baliaka gudonte kasi gudron epesaka nzela ya komema bilei kino na sani ezali kokamwa ete elobama na bato baye ntango ata lokito ya kake ya pamba ebetamaka bakimaka mbangu na baporte ya ambassade pona koluka kobata makuna
un orage et s'empresse aux portes des ambassades étrangères pour y retrouver refuge.
Basangula Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Na politiki Moïse Katumbi na Balandi Baye bazali na Likita na Lumumbashi na Okatanga pona kotala lolenge nini ya kokela parti politique.
Nous voilà arrivés à une étape cruciale de la mise en œuvre du grand projet que nous caressons depuis plusieurs années.
Tokomisiko yo na ntango tozalaki kozela mingi banso tango ya kokela lingomba lilene likolo na nini tozwi mokano ya kosangana po toyebi ete pona kotonga Congo moto moko te akoki kozala monene ye moko yango tosangani pona kotia makasi na biso esika moko elobi Moïse Katumbi. Na bokutani boye bozali kosalama na lofoi na Lubumbashi Katumbi ya pameli pe bibuko bomana oezali kosalama na Beni pe asengi na bana mboka kopesa maboko na mampinga ekolo Congo Democratique. Na Kasai moko na bakambi ya basimba Minduki na kombo ya Mubiai Dewayo akangami na malenge na etandu ya Luebo eyebisi bakonzi ya cour militaire afunda maki pona li ya ba policier tuku zomi na libwa na mikolo milikaki. Sima na liwa na Beni, sima na liwa ya soda moko ya mampinga ya ba FRDC na bitumba na ba ADF, société civile et singi ete mpako efutama li susute tolanda bozindo na Erikas Moise. Voilà, suka na sango na biso yango yo nde tokutani na Facebook na biso pe na site internet na biso www.voalingala.com. Asima na sangoye tolandi bokonongono pe bomoyi ezalaki wuta Washington wabino Edi Isango.